эфиры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У прэскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Менскі суд не задаволіў скаргі расійскага грамадзяніна, прызнанага дробным хуліганам. Ахвяры жывога шчыта на шашы Менск-Мікашэвічы чакаюць прысудаў супрацоўнікам ДАІ. Улады патрабуюць спыніць пратэсты супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў Пухавіцкім раёне. Міліцыю зацікавілі лялькі мастака Алексея Марачкіна. З 15 траўня беларуская мытня ўзмацняе кантроль. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаю. Колькасць ахвяраў землятрусу ў кітайскай правінцыі Сычуань павінна вырасці пасля працы ратаўнікоў. Дзясяткі тысяч загінулі, лічацца зніклымі, знаходзяцца пад разбуранымі будынкамі. На гэты момант афіцыйная лічба загіблых застаецца 12 тысяч чалавек. Землятрус з сілай 7,6 паводле шкалы Рыхтэра адбылася ў правінцыі Сычуань у панядзелак, а палове трэцяй паводле мясцовага часу. У эпіцэнтры разбураныя 80% будынкаў. Штуршкі адчуваліся ва ўсіх буйных гарадах Кітаю, у тым ліку у сталіцы. Па ўсёй краіне арганізоўваюцца ратавальныя аддзелы. Індыйскія ўлады паведамляюць аб выбуху 6 бомбаў у заходнім горадзе Джайпур. Паводле афіцыйнай інфармацыі, больш за 10 забітыя, не менш за сотню параненыя. У той жа час мясцовая тэлевізія называе лічбу забітых 35. Джайпур знаходзіцца ў 260 кіламетрах ад Нью-Дэлі. І гэта вельмі папулярны горад для турыстаў. Пакуль яшчэ ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за выбухі. США кажуць, што паўночная Карэя зрабіла істотны першы крок насустрач патрабаванням аб адкрытасці яе ядзернай праграмы. Амерыканскі дыпламат Сун Кім сказаў пра гэта пасля вяртання з паўночнай Карэі з дакументамі, у якіх ёсць падрабязнасці аб вытворчасці плютонію, які можа быць выкарыстаны ў ваенных мэтах. Дыпламат дадаў, што перамовы з Пхеньянам адносна яго ядзерных амбіцый могуць пачацца на наступным тыдні. Раней вызначаны бакамі тэрмін перамоў канец 2007 году быў праігнараваны паўночнай Карэі. У амерыканскім штаце Заходняя Вірджынія сёння праймерыз, першасныя выбары кандыдатаў на прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі. Паводле апытання, сенатар Гілары Клінтон значна апярэджвае свайго суперніка Барака Абаму, але шансы Абама мае, бо ён заручыўся падтрымкай бальшыні дэлегатаў з'езду партыі, які адбудзецца ў жніўні. Кандыдат ад рэспубліканцаў фактычна вызначаны, гэта сенатар Джон Маккейн. Выслухали выпуск навіну.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Менскі гарадскі суд не задаволіў скаргі расійскага грамадзяніна Сергія Астроўскага на вырак цэнтральнага суду Менску, паводле якога Астроўскі быў прызнаны дробным хуліганам у выніку інцыдэнту з супрацоўнікамі менскага ДАІ. Расказвае Олег Груздзіловіч.
Расійскаму бізнесоўцу Сергею Астроўскаму не ўдалося аспрэчыць прысуд, які вынесла яму месяц таму суддзя Тацяна Паўлючук з цэнтральнага суду Менску. Нагадаем, канфлікт адбыўся 13 красавіка, калі аўтамабіль Астроўскага спынілі ў Менску супрацоўнікі ДАІ нібыта за перавышэнне хуткасці. Расеец даводзіў, што беларускія ініцыянты нібыта вымагалі ў яго хабар і нават збілі, а потым сфальшавалі супраць яго абвінавачанні ў брыдкаслоўі. Адвакатка Вера Страмкоўская казала ў судзе, што на працэсе над яе падаваронным у цэнтральным судзе Менску не было сведак, да таго ж Астроўскаму адмовілі ў адвакаце. Але суддзя Сергій Хрыпач звярнуў увагу на іншае.
Гэта ён матываваў тым, што Астроўскі, калі ён быў прывезены ў суд і калі ён падпісаваў нават гэты пратакол аб адміністратыўным здарэнні, нібыта ён прызнаў сябе вінаватым.
Між тым, паводле адвакаткі, Сергій Астроўскі прызнаў сваю віну толькі каб пазбегнуць арышту ў менскай турме, дзе былі паводле яго жудасныя умовы. Таксама бізнесовец спрабаваў пазбегнуць вялікіх грашовых стратаў сваёй фірмы, якія б тая панесла праз ягоную адсутнасць. Сергій Астроўскі сёння знаходзіцца ў Нямеччыне па справах свайго бізнесу. У тэлефоннай размове ён гэтак пракаментаваў адхіленне сваёй скаргі.
Я не не ожидал, что белорусский суд вынесет какое-то положительное решение в мою сторону, потому что я уже пронаблюдал их комментарии и их отношение к этому делу. Ситуация, когда рука руку моет, гнила вся государственная система в целом. Все мы проходили историю, все мы знаем, что происходило во времена Советского Союза.
Сергей Островский не исключает, что будет звертаться в международные суды, как притягнуть додатковую увагу до этой справы. Про Беларусь он сказал, что бой сюда николи не приедет. У супрацовников ДАІ, якія спынілі расейца, свая версія здарэння. Паводле міліцыянтаў, бойку з імі ў службовым аўтамабілі учыніў сам Сергій Астроўскі. Рэчывы доказ – парваная кішэня службовай курткі ў супрацоўніка ДАІ. Служба ўнутранай бяспекі Міністэрства ўнутраных справ праводзіла праверку заявы Сергія Астроўскага і вырашыла, што ягоная скарга на дзеянні супрацоўнікаў ДАІ не пацверджаная фактамі. Таксама Сергій Астроўскі падаў скаргу на міліцыянтаў у пракуратуру Менску. Адказу пакуль няма.
Рассказывал Олег Грузделович. Потерпелых у вынику спецоперации Держаутоинспекции на участку трассы Менск-Микашевичи выкликают для ознаемления с материалами справы у Менскую областную прокуратуру. 2 соковика супрацовники ДАИ с допомогою живого счета спробовали затримать пьяную кироуцу. Автомобилем Volkswagen он утекал от супрацовников ДАИ на худкости 160 км за годину. Милицианты перегородили дорогу легковыми автомобилями, у яких находились люди. После той истории высветлилось, что такий способ супрацовники ДАИ практиковали и ранее. З Менску Игорь Корней.
2 сакавіка жыхар Гомелю Роман Мянцюк кіраваў машынай у стане ап'янення, не маючы пасведчання кіроўцы. Больш за 100 кіламетраў аўтамабіль, у якім былі сам Мянцюк, ягоная нявеста Вольга і двое іхніх сяброў, ігнараваў патрабаванні інспектараў ДАІ спыніцца. Каб затрымаць парушальніка, супрацоўнікі ДАІ спынілі некалькі аўтамабіляў, перагарадзілі імі дарогу і забаранілі людзям выходзіць з салёнаў. У выніку тарана 6 чалавек атрымалі розныя траўмы. Один из межвольных удельников живого счета Алексей Береснев.
Нас на завтра приглашали, может быть завтра нам что-то скажут. Ну, я так понимаю, что у них завтра последний день уже по делу. Ну, честно, мы там давали показания, были вчера у судмедэкспертов, у психотерапевта.
Менская областная прокуратура начала расследование супрать 4 супрацовников ДАИ Кастрычинского района Менску. Распочалась криминальная справа про злоуживание уладой и службовыми полномоцтвами. Супрать Романа Менцюка узбудженная криминальная справа за керование автомобилем у стане алкогольного опьянения. Пазней крымінальную справу распачалі і супраць Вольгі Мянцюк, якая перадала аўтамабіль чалавеку без пасведчання і ў стане алкагольнага ап'янення. На пачатку красавіка Раман не з'явіўся на допыт, і вось ужо месяц яго і жонку не могуць знайсці. Паводле звестак яшчэ аднаго ўдзельніка жывога шчыта Юрыя Пашкевіча, пакуль Мянцюкоў безвынікова шукаюць, абвінавачання міліцыянтам ужо нібыта абвясцілі.
Сёння вроде бы официально уже вынесли обвинение сотрудникам ГАИ. Завтра вроде бы дело должно быть уже передано в суд. Будет у прокурора и, скорее всего, передастся в суд. Нас только завтра будут ознакомливать с материалами.
Информацию про покарание виноватых у организации живого счета у Менской областной прокуратуры подтвердить и обвернуть отмовились. Однако, як лічыць Алексей Бераснев, наўрад ці супрацоўнікі ДАІ атрымаюць пакаранне, адпаведнае метадам, якія міліцыянты ўзялі за норму.
Воздержусь, наверное. Я так понимаю, что, наверное, кого-то одного во всем обвинят.
После того, как история на трассе Менск-Микашевич стала здобытком голосности, про аналогичные ситуации начали рассказывать и иншие. Своим размахом я ей нагадываю здарэнне на Менской кольцевой дорозе. Намагаючыся спынить автомобиль Peugeot 605 с пьяным кіроўцам 7 кастрычніка 2007 году милицианты по чарзе спынили 4 машины, перегородившие ими дорогу. У вынику тарана потерпели 5 дорослых и дитё. Кіроўцу Пежо асудзілі на 3 гады хіміі. Таксама ён мусіў выплаціць матэрыяльную кампенсацыю пацярпелым. Ніхто з іх ніводнага рубля не атрымаў дагэтуль. Аднак бальшыню удзельнікаў шчыта ўвогуле не прызналі пацярпелымі, бо яны не атрымалі цялесных пашкоджанняў. На пачатку красавіка ахвяры леташняй аперацыі падалі скаргу на дзеянні супрацоўнікаў ДАІ ў генеральную пракуратуру. Пазней заява была перадрасаваная ў Менскую гарадскую пракуратуру. Заяўнікі патрабавалі распачаць крымінальную справу супраць даішнікаў, якія спрычыніліся да аварыі. Цяпер гарадская пракуратура высвятляе, ці мэтазгодна пачынаць асобную вытворчасць па нейкіх эпізодах з ужо скончанай справы.
Ігар Карней з Менску. І зараз у працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Як вы ставіцеся да працы дарожнай аўтаінспекцыі і ці даводзілася вам сустракацца з несправядлівасцю інспектара? На гэтае пытанне наш карэспандэнт папрасіў сёння адказаць кіроўцаў у горадні.
непрофессионально только в том, что прячутся в кустах с фарами. А во всем остальном, вообще-то, проблем, ну, нормально. С фарами прячутся, хотя знаем по правилам, что это не положено, но прячутся.
В ситуации, где сотрудники ГАИ вели бы себя, допустим, некорректно, или, то есть, как бы я не попадал.
А все ж, как вы оцениваете процесс у працовников ДАИ?
Менталитет еще у них остался такой советский, понимаете, проверка документов, а больше ничего. То есть, простой пример, вот 9 мая, если взять, как раз в этот момент работал. После массового мероприятия машин больше, чем днем, народу больше, чем днем. Ни один светофор в городе не работает, вследствие чего 3 или 4 ДТП, значит, сбивали пешеходов. Говорят, что со смертельным исходом. Кто куда смотрел? Машин ГАИ практически видел только одну.
Ну, ГАИ как бы больше уделяет внимание именно дорожным авариям. Знаки, разметки не уделяются особого внимания большого. Именно регулировки движения.
Ты не доводилось вам особисто сустракаться с несправедливостью? Инспектором.
Нет, как бы со мной не было такого. Не было. Если я что-то и нарушал, когда-то было, были такие случаи, я претензий никаких не имею.
Если не нарушаешь правила, по-моему, они корректно поступают.
У вас особисто не было таких выпадков, да?
Да нет, почти не было. Я уже за рулем, как говорится, почти около 30 лет.
Буквально в том году меня на перекрестке правонарушитель подрезал, мне повредил машину, все. Я тут же вызвал ГАИ, 40 минут ГАИ ждал. Оперативности никакой не было. И только на 4-е сутки приехали разбираться. Мне сказали, что, к сожалению, мы не можем найти вот виновника, хотя это было в 16 дня, среди белого дня. Я видел, кто это сделал, все.
Постарше офицеры, которые, да, молодежь еще так. Букву знают, а понимать еще не понимают ее.
А с вами не было такого, как бы выходили несправедливо?
Был один инцидент у меня, конечно. Ну, не докажешь. Сначала сказал одно нарушение, когда потребовал начальника, приехал начальник, он уже сказал, что другое нарушение. Ну, в итоге я виноват все равно.
Совсем недавно моего мужа затримал супрацовник ДАИ. И было так смешно, бо он не просто так тримався неяк так сдержанно, а засунул голову у машину, сам, как бы понюхать его, и унюхился. А человек ехал на тренировку, навіть на тренировку. Это было так смешно, что навіть отчинил его права, и да, навіть да, не заглянул туди. И, ну, такое уже отношение до человека уже не потребно, как были.
А питання у городні керівці говорили про своє ставлення до праці ДАІ і про те, чи доводилося їм сутикатися з несправедливістю з боку інспектора дорожньої автоінспекції.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Круглые сутки мы так само чекаем от вас телефонования. У наш менский номер 266-39-52. Хвилину праз 12. У эфира огляд телефонования на свободу. Своего часу про коррумпованность и неэффективность грузинской патрульно-постовой службы ходили легенды. Реформа ДАИ была одной из первых справ, за якую взялись новые улады после революции Ружев. Шмат кто скептично ставился до намеру взломать шматгодовую практику, а ли теперь навод ты люди, которые не мают до Михаила Саакашвили никаких симпатий, признают, что супрацовники ДАИ у Грузии хабару не берут. Як удалося гэтага дасягнуць? На гэтае ды іншыя пытанні адказвае кіраўнік грузінскай асацыяцыі маладых журналістаў Георгій Чхіідзе. Ён сам шмат даследаваў рэформу ДАІ і пісаў пра яе. З Георгіем Чхіідзе гутарыў Юры Дракахруст.
После того, как была у нас розовая революция и новое правительство...
После революции Ружев новый урад заменил всех главных керовников патрульной полиции. Было істотно измененное законодавство. Для супрацовников службы проводились адмысловые тренинги. Серьезный акцент был сделан на працу прокуратуры, каб усе факты хабару коррупции были жорстко покараны. Система была измененная на протягу нескольких месяцев.
Большой акцент Министерства внутренних дел.
МУС надавал великую увагу информационной кампанії, каб насельніцтва ведала пра сутнасць реформи. Больш палови патрульних поліцейських, не начальників нават, а звичайних постових, былі звольнені, на їх місце набрали нових людей. Некаторі експерти лічать, що реформа була занадто хуткой, але збільшого можна сказати, що питання корупції хабару було вирішене.
Эта проблема була рішена.
Георгій, ну а люди адчули гэтыя зміни? Вось вы, скажем, не як журналіст, а як аўтааматар. Адчулі гэта?
Да, можна сказаць, што все замечаюць эти изменения.
Так, усе заўважаюць гэтыя змены. Уся сістэма была змененая. Новая форма ў паліцыі, новыя машыны, новыя паводзіны. Раней яны лавілі парушальнікаў і бралі з іх хабар. Цяпер за парушэнне ты плаціш у банк, а не наўпрост паставому. Былі ўзмоцненыя пакаранні за карупцыю і хабар. Пасля таго, як за хабар былі арыштаваныя некалькі паліцэйскіх, гэта мела вялікі эфект. І цяпер яны сапраўды не бяруць хабару.
Не бяруць ані зяткі.
А на ваш погляд, які фактор найбольш паўплываў на такі вынік?
Я думаю, што большай степені павліяла новыя кадры.
Я мяркую, што найбольш паўплывала змена кадраў. Заробкі былі падвышаныя, але на мой погляд, галоўнае гэта змена кадраў. І цяпер паводле сацыялагічных апытанняў, давер людзей менавіта да патрульна-паставой службы самы высокі сярод усіх органаў правапарадку і правасуддзя.
Правасуддзя.
А вось наконт падвышэння заробкаў. Колькі людзі ў грузінскім ДАІ атрымлівалі раней і колькі зараз? Калі можна ў далярах?
Там была зарплата у обычнага паліцэйскага.
Раней у звычайнага патрульнага паліцэйскага заробак быў не большы за 20 даляраў. Цяпер больш за 200-250 даляраў. Для параўнання, у дзяржаўных установах сярэдні заробак 150 даляраў.
150 долараў.
З кіраўніком грузінскай асацыяцыі маладых журналістаў Георгіем Чхіідзе гутарыў Юрый Дракахруст. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Менскі суд не задаволіў скаргі расійскага грамадзяніна Сергія Астроўскага на вырак цэнтральнага суду Менску, паводле якога Астроўскі быў прызнаны дробным хуліганам. Пацярпелых у выніку спецаперацыі дзяржаўтаінспекцыі на трасе Менск-Мікашэвіч 2 сакавіка выклікаюць для азнаямлення з матэрыяламі справы ў Менскую абласную пракуратуру. Беларусь не фарсіруе працэсаў пагаршэння дачыненняў ЗША, заявіў сёння Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву Reuters. Група беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў накіравала ліст міністру замежных справаў Польшчы Радаславу Сікорскаму. Падпісанты просяць паўплываць на забеспячэнне эфектыўнага радыёперадавання на Беларусь з тэрыторыі Польшчы. Сёння мастака Алексея Марачкіна выклікалі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. На Марачкіна склалі пратакол у сувязі з адміністрацыйнай адказнасцю. Група чыноўнікаў на чале з міністрам энергетыкі Александрам Азярцом сустрэлася з працоўным калектывам теплаэлектрацэнтралі 5 у пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну. Яны патрабавалі ад людзей спыніць акцыі пратэсту супраць будаўніцтва хімічнага заводу, якое мае намер весці расійская прыватная кампанія «Аўгуст Бел». Актывісты ініцыятыўнай групы заявляюць, што ў сувязі з ціскам на іх будуць звяртацца ў суд. Галіна Бакунчык.
На сустрэчу з супрацоўнікамі ЦЭЦ-5 прыехалі таксама кіраўнік Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мяснікович, галоўны санітарны ўрач Валянціна Качан, чыноўнікі абласной і раённай вертыкалі. Тэма размовы да апошняга моманту была невядомая, кажа інжынер станцыі Ірына Аношка.
Нам не сказали, что это будет решаться вопрос химзавода.
Нам не казали, что будет вырашаться пытание химзаводу. Мы думали, что гаворка будет магчыма про развитие ЦЭЦ. Але калі мы пришли на сход, то побачили, что там падрыхтаваныя люди, что приехал не только министр энергетики. На сходе директор открыто казал, что мы уже ведаем, кто якую думку выказывая. Были так само погрозы, что зараз будет аттестация и звольнение.
Были угрозы, что сейчас последует аттестация и увольнение.
По воде господарни Аношки, сход отбывал падчас працоўнай змены. Незадаволеныя заявамі чыноўнікаў людзі, больш за 200 чалавек, арганізавана пакінулі актавую залю. Цяпер адміністрацыя станцыі патрабуе ад іх пісьмовыя тлумачэнні, нібыта за адсутнасць на працоўным месцы. Узяць каментар пра гэтыя падзеі ў міністра энергетыкі не ўдалося. Гутару з дырэктарам ЦЭЦ-5 Уладзімірам Кішко.
Якое дачыненне ваша станцыя мае да будаўніцтва заводу?
А ніякага.
А чаму тады адбываўся сход у гэтай тэме?
На нашым прадпрыемстве ніякіх сходаў не было.
І кіраўнік Мінсэнерга к вам не прыязджаў?
Прыязджаў, но у нас дастаточна другіх праблем, каторы мы рішаем.
Актывістку ініцыятыўнай групы інжынера ЦЭЦ-5 Таццяну Рысвец ахова прадпрыемства ўвогуле не пускала ў актавую залю, і на сустрэчу яна патрапіла з вялікімі цяжкасцямі, гаворыць Таццяна Рысвец. Я запитала у президиуму, чому ви не йдете на зустріч білоруському народу, а йдете на зустріч російському підприємству. Міністр тоді кинув таку фразу: «Кольки вам заплатили?» Я натурально обурилася, сказала, що подам на його у суд і зроблю гэта. А покольки він задав питання, то отказала, що я приїжджая, але мой муж з Рудинска, що тут виросли мої діти, будуть расти мої унуки і правнуки. Мне ехать нема куди, а тому ви мне рот не закрыете, вы меня можете только забить.
Вы меня молчать не заставите, вы меня можете только убить.
Поводле спадарни Рысевец, зараз активисты инициативной группы чекают письмового отказу от Ураду, Конституционного суду и прокуратуры на зворот 6000 жыхароў с потребованием забронить будаўніцтва предприемства.
Будаўніцтва заводу для вытворчасці пестыцыдаў пачынае расійская прыватная кампанія «Аўгустбел». Супраць гэтага пратэстуюць жыхары пасёлку Дружны, а таксама Свіслачы, Рудзінску, Дукоры і іншых населеных пунктаў. Яны не вераць афіцыйным заявам і высновам дзяржаўных экспертаў і дабіваюцца незалежнай экалагічнай экспертызы і мясцовага рэферэндуму аб мэтазгоднасці будаўніцтва шкоднай вытворчасці. Высокія дзяржаўныя чыноўнікі заяўляюць, што канчаткова гэтае пытанне павінен вырашыць урад краіны. Аднак у прадстаўніцтве кампаніі «Аўгустбел» паведамілі, што неабходныя дакументы на будаўніцтва ўжо атрыманыя і цяпер ідзе набор працоўнага персаналу. Актывісты ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва заводу рыхтуюць дакументы ў суд на кампанію «Аўгустбел», а таксама на мясцовыя ўлады з фактаў парушэння дзейнага заканадаўства.
19 красавіка сёлета у вёсцы Дражна Старадароскага раёну грамадскімі актывістамі быў усталяваны крыж у памяць 15 мірных жыхароў, якія загінулі 65 гадоў таму назад. Загінулі, як сцвярджаюць сведкі, ад рук савецкіх партызанаў. Успаміны сведкаў трагедыі у новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача хвілінаў праз 12 адразу пасля выпуску навінаў. Сёння мастака, сябра сойму партыі БНФ Алексея Марачкіна выклікалі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Алексея Марачкіна затрымлівалі напярэдадні Дня волі 24 сакавіка. Тады ў яго ў майстэрні правялі ператрус, канфіскавалі расцяжкі і транспаранты, а таксама карціну «Лялькі». Самога мастака арыштавалі тады на 5 сутак, нібыта за тое, што ён нецэнзурна лаяўся. Арышт мастак правёў у турме на вуліцы Акрэсціна. Алексей Марачкін сказаў, што сёння міліцыянты цікавіліся, хто рабіў плакаты і куды яны былі прызначаныя, а таксама пыталіся пра іх змест. Таксама міліцыянты задавалі пытанні пра карціну «Лялькі». Усе гэтыя рэчы дасюль мастаку не вернутыя. Міліцыянты склалі пратакол у сувязі з адміністрацыйнай адказнасцю. Алексей Марачкін у інтэрв'ю нашаму радыё патлумачыў.
Эта карціна з'явілася пасля таго, як па НТВ перадавалі куклы. Гэта было актуальна, было цікава глядзець. І я на палатне намаляваў гэта шаржыраваны персанажы. Жартавалі, як смяяліся, і недзе паведны быў сарказм. Гэта было дазволена. І гэта праца выставлялася ў палацу мастацтва. Дзіна была дастана, скручаная загашніку, которая належала ўже каля 10 гадоў. Я яе не выставляў. І раптам гэта ім панадабіла. Яны сёння будуць раскручваць, сёння было ясна і прысутнасць адваката, каб мне навязаць абразу першай персоны. Мне это дзівіць, канешне, што аказваецца гэту першую персону, хаця мне яна нагадвае Бармалея, каз гэтая персона недатакальна і нават шарыш неяк з яе рабіць. Пасля гэтага яны сказалі, будзе нейкая экспертыза, правіраць гэтыя вобразы, вымираць носы, як он гэты нос адносіцца да арыгінала, вусы, вось і гэтак далі.
Мастак Алексей Марачкін сёння яго выклікалі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Міліцыянтаў цікавіў змест канфіскаваных падчас ператрусу ў майстэрні мастака расцяжак, транспарантаў і карціны «Лялькі». Учора амерыканскаму адвакату Эммануілу Зельцеру і ягонай сакратарцы, грамадзянцы Расіі Уладлені Функ, быў падоўжаны тэрмін утрымання пад вартаю. Пра гэта інфармацыйнай кампаніі «Белапан» паведаміў адвакат Зельцера Дмітрый Гарачка. Ён не канкрэтызаваў тэрміну, на які падоўжана следства, спаслаўшыся на тое, што справа мае статус дзяржаўнай таямніцы.
Зельцер і Функ були затримані 12 сикавіка по прильоті у Мінськ. Їм інкримінується використання завідомо фальшивих документів. Консул США отримав можливість двічі навідати Зельцера у ізолятори КДБ 27 сикавіка і 25 красовіка. Після другого візиту консул повідомив про погаршення стану здоров'я Еммануїла Зельцера. У повідомленні посольства відзначалося, що відносно арештованого уживалася сила.
Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і прыемныя расповяды, нечаканыя параўнанні ды стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў. Якія яны? Як да іх ставяцца самі беларусы? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з заходнеўрапейскіх краінаў і суседніх Расіі ды Польшчы.
Беларуская замежжа у нашым эфіры хвіліна ў праз 20. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сёння агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Врачы прымаюць клятву Гіпакрата. Гэтай клятве, наколькі я ведаю, 2500 гадоў. Вось у палаце прадстаўнікоў сейчас знаходзіцца новы закон о медицине. І там новая клятва врача Беларусі. Я вось що думаю, мне ўжо гэта клятва Гіпакрата, которая 2500 гадоў такая дрэнная.
Отказывая депутатка Палаты представников Нина Федорук.
То, что мы сейчас закладываем в законе о здравоохранении эту норму, я считаю, что это правильно, ведь мы самостоятельное государство. Это идет перенос клятвы всеобщей применительно нашего государства. И я в этом плане считаю, что это правильно, потому что профессия доктора обязывает многому этого человека. Эта норма необходима, потому что закон о здравоохранении – это основной закон нашего государства в отрасли обеспечения медицинской помощи. Нормы, регулирующие отношения между пациентом и обществами, между врачом, они остаются те же.
11 травня у Беларуси отзначили официальное свято – День державного герба и державного стяга. Осушасненные герб и стяг БССР стали державными символами после референдума 1995 года. До этого символами незалежной Беларуси были национальный бел-червоно-белый стяг и герб погоня.
Якая повага може бути до нав'язаного нам герба і стяга? Гэта нам чужда. Наша національна – гэта герб погоня і бело-червоний стяг. Я упевнений, вертання наших історичних державних символів, стяга і герба – гэта був би початок національного одродження. Але при нинішній уладі на гэта сподіватися не треба. Подар Лукашенка як клещ упівся у тіла, так ён во владу. Так ось, 11 травня – гэта особистое свято спадара Лукашенки і його хаврусников, город Івацевич.
Слухачы працягваюць адгукацца на беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт. Афіцыйны Менск абвясціў 11 дыпламатаў США персонамі нон грата. 5 траўня часовы павераны ў справах США ў Беларусі Джонатан Мур у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што амбасада, нягледзячы на гэта, зможа прадстаўляць інтарэсы і палітыку США ў Беларусі. Спадар Мур нагадаў, што за гады незалежнасці Беларусі США паставілі дабрачынныя дапамогі на 270 мільёнаў даляраў.
Некоторое время назад слушатель «Свободы» сравнила Соединенные Штаты с тигром и справедливо предостерегла. Нельзя раздражать зверя, дергая его за усы и за хвост. На ее звонок откликнулся слушатель, который сказал, «Тигр, дескать, никогда не был демократом. Пусть бы этот товарищ попробовал подергать за хвост своего же кота. Он поцарапает. Пусть он подергает за хвост собаку. Она, несомненно, укусит. Наконец, пусть он дернет за хвост лошадь, получит удар в челюсть». Отсюда вывод. Никому не нравится, когда его дергают за хвост. Так что очень неразумно поступает слабый, дергая за хвост сильного. Последствия могут быть ужасными.
Скончим программу таким телефонованием.
У меня износила сантехника. На холодной воде сделала заглушку. Живу под страхом отключения горячей. Позвонила по объявлению. Поменять только трубы 400 тысяч. Пошла в домоуправление. Там сказали, труб нет. Вставляют кусочки. Счетчики устанавливают на старые, еще советские трубы. Так как новые белорусские больше года не выдерживают. Живем лучше всех. Пусть завидуют недруги. Белькей, Солигорск.
Нагадаем, телефон свободы у Минску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 29-391-22-24. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У Менску 20:30 у эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч і зараз выпуск навіну. Дзясяткі тысяч загінулі, лічацца зніклымі знаходзяцца пад разбуранымі будынкамі ў выніку землятрусу ў Кітаі ў правінцыі Сычуань. На гэты момант афіцыйная лічба загіблых 12 тысяч. Землятрус з сілай 7,6 паводле шкалы Рыхтэра адбыўся ў правінцыі ў панядзелак а палове 3 паводле мясцовага часу. У эпіцэнтры разбураны 80% будынкаў. Штуршкі адчуваліся ва ўсіх буйных гарадах Кітаю, у тым ліку і ў сталіцы. Па ўсёй краіне арганізоўваюцца ратавальныя аддзелы. Індыйскія ўлады паведамляюць аб выбуху 6 бомбаў у заходнім горадзе Джайпур. Паводле афіцыйнай інфармацыі, больш за 10 забітыя, не менш за сотню параненыя. У той час, як мясцовая тэлевізія называе лічбу забітых 35. ЗША кажуць, што Паўночная Карэя зрабіла істотны першы крок насустрач патрабаванням аб адкрытасці яе ядзернай праграмы. Амерыканскі дыпламат Сун Кім сказаў, што пасля вяртання з Паўночнай Карэі з дакументаў, у якіх ёсць падрабязнасці аб вытворчасці плутонію, які можа быць выкарыстаны ў ваенных мэтах. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка адмяніў свой выступ перад народам у парламенце пасля таго, як дэпутаты з блоку прэм'ера Юліі Цімашэнкі заблякавалі крэсла спікера. Гэта другі выпадак за год, калі Ющенку не далі выступіць перад народам. У эфіры Радыё Свабода працягваем навіны. Сёння ў пракуратуры адбыўся допыт у якасці сведкі Эдуарда Мельнікава, сябра праўлення Беларускай асацыяцыі журналістаў, каардынатара тэлеканалу «Белсат» у Беларусі. Допыт тычыўся сатырычных мультфільмаў пра беларускую ўладу, з нагоды з'яўлення якіх была распачатая крымінальная справа аб знявазе гонару і годнасці прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Менскі гарадскі суд не задаволіў скаргі расійскага грамадзяніна Сергія Астроўскага на вырак цэнтральнага суду сталіцы, паводле якога Астроўскі быў прызнаны дробным хуліганам у выніку інцыдэнту з супрацоўнікамі менскага ДАІ. Беларусь не фарсіруе працэсу пагаршэння дачыненняў з ЗША, заявіў сёння Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву Ройтер. Калі амерыканцы хочуць тут мець 20-30-50 дыпламатаў, калі ласка. Але нам такія дыпламаты, якія працуюць на шкоду краіне, не спрыяюць нармалізацыі дачыненняў, не патрэбныя. Александр Лукашэнка таксама дадаў, што ён не выключае свайго чарговага балатавання на прэзідэнцкіх выбарах. Група беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў накіравала ліст міністру замежных справаў Польшы Радаславу Сікорскаму. Падпісанты, якія пакуль не называюць сваіх імёнаў, просяць паўплываць на забеспячэнне эфектыўнага радыёперадавання на Беларусь з тэрыторыі Польшчы. Выслухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларуская замежжа. Тэма «Міты пра Беларусь, якія можна пачуць за мяжой». Але перш падарожжы свабоды. Пра вёску Дражна старадарожскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
У 1997 годзе каля вёскі Васькаўка Мазырскага раёну прайшоў моцны ураган. У навакольных лясах паваліла сотні дрэваў, у самой вёсцы сарвала не адну страху, але каля Васькаўскай царквы з галіны не зляцеў ніводны лісцік. З тае пары Васькаўка стала месцам масавага паломніцтва. Сюды прыязджаюць і з Мазыра, і з Ельску, і нават з Украіны. Пра Васькаўку слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра вёску Дражна Старадарозскага раёну расказвае Зміцер Бартосік.
Пра трагедыю вёскі Дражна шырокая грамадскасць даведалася з кнігі краязнаўцы Віктара Хурсіка. На Вялікдзень 1943 году а 4 гадзіны раніцы каля вёскі Дражны пачалася страляніна. Партызаны пачалі штурм паліцэйскага гарнізону, які знаходзіўся ў вёсцы. Кіраваў імі 21-гадовы лейтэнант з Ленінграду Сергей Іваноў. Узяць аточаны дзотамі паліцэйскі гарнізон не ўдалося. Пасля няўдалага штурму партызаны, як сцвярджаюць сведкі, спалілі 37 хат і забілі 25 мірных жыхароў. Красавіка 2008 у Дражну прыехалі сябры мемарыяльнай секцыі грамадскага аб'яднання «Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры», моладзевыя актывісты, прадстаўнікі прадпрымальніцкага руху, каб усталяваць крыж памяці. Некалькі старых вяскоўцаў дапамагалі ўмацоўваць помнік. Я разгаварыўся з адным з іх – Анатоль Ралько пра трагедыю ведае з расповедаў маці.
Партызаны два раза наступалі. Здесь вот был, где школа, полицейский гарнизон. Здесь чем дотов стояла. Когда партизаны наступали с этой, с Великого Бора, тогда их перестреляли. А эти, когда наступали со стороны Залужья, они доложили, что они разбили полицейский гарнизон. А они перебили вовсе мирные жители. Деда моего, а бабу хотели расстрелять. Но мать моя, маленькая девочка, упала на колени и попросила, что дядечка, батьку убили на Финской, а вы хотите еще и матеру забить.
Районное начальство при усталяванні крыжа проявило неабыякую аператыўнасць. Были люди у цивильным, была відэакамера, якая фіксавала кожны рух и кожны твар. Адрекомендоваться никто з офіцыйных особаў не пожадаў. Райвыканкамовская дама неподробно абуралася тым, что отбывается.
А где вы согласовывали? Сельвыканкам повинен дать дозвол. Так а почему вы без всякого разрешения?
Але давайте паслухаем сведак, гаворыць 85-гадовая жыхарка Дражны Ева Сірата.
А расскажыце, што адбылося тут падчас вайны?
У час вайны, што спалілі, пабілі. Партызаны і білі, ездзілі за солью людзі ў дарогі. Тоже мы ж сачылі Вяшапчыч партызаны, бо она моя братава, так кажа, два прыбегла. Так адзін хацеў страляць, адзін кая-то пацанка. А то у Анны брат лётчык, і Брахванця быў, Ганна звалася, забілі, яны разбіраліся. Ну, конечно, думалі, мо паліцэйскія, сем'і да маладзенькія. Вайна, нема чого я бяжацца.
Ад каго чакалі большай бяды?
Ад усіх, ад Кульгорача, ад Тульболяча, ад усіх. А Гітлер той нарабіў, сам ці жыўці здох уже, каб яго вароны дзе склявалі.
Ужо, дзякуй Богу, не жыве.
Не жыве.
Крыж быў усталяваны каля каталіцкіх могілак. Асвечаны праваслаўным святаром айцом Леанідам Акаловічам, на шыльдзі, прымацаванай да крыжа, быў наступны тэкст. Жыхарам вёскі Дражна, бязвінна загінуўшым ад рук партызанскіх злачынцаў. Гэта выклікала нервовую рэакцыю мажнага дзядзькі, чалавека ў цывільным.
Потому что должно быть решение сельского исполкома, а до этого должно быть еще решение районного исполкома. Если надо, на облисполком выйдем. Каждый свои крыжи, кто захочет, там и ставить не будет.
Миколаю Петровскому на той страшный Великдень было 13 годов. На его вачах забили усю семью. Про той день он говорит, перемагаючи спазмы, что стискают горло.
Мать, она хотела последнюю корову. Что у нас там было? Корову хотела выпустить, горело все.
Ага.
И она не добежала до этого сарая, ее свалили. Да человек 10, когда горело все, лег на приусадебном участке на своем. Ага. И с сестрой. Сестра со мной рядом легла. А мать, это я потом говорю, Катя, а где мама? Я не знаю. Я повернулся, гляжу, ее все окровавленная уже вся. И резали. Что они там издевались просто? Издевались жутко, это зверское. И когда уже это самое сказал сестре, что маму погляди, она повернулась, голову приподняла. А в это время, я считаю, что это был командир бригады. Он нацелился прямо, и я не знал, на меня или на сестру. И вот когда она приподняла голову, а потом вижу, выстрелов не слышно, потому что не один же выстрел, а несколько выстрелов. А он ей в сердце, ее сразу кровь потом начала просачиваться. Я попробовал ее приподнять, оказывается, прямо стрелял ей в сердце. А брата в канаве нашли. Разрывной пулей в висок бросили в эту канаву труп. Это уже потом нашли. А рядом соседка, я уже вижу, что сестра мертвая, мать мертвая. Я давай немножко ползти. А рядом догорал дом соседки. Они поймали эту соседку, а она держала ребенка, ну, девочку так. Хватили ее, она не отпускала от себя ребенка, мать. И они вместе с этим ребенком в горящий дом бросили. Маме было 43 года, сестре 21, а брату 16.
А зараз слово краєзнавцу Віктору Хурсіку, який у архівах здобував усю інформацію про трагедію і який у день усталювання крижа так само був тут.
Бригаду зачалював абсолютно молодий командир, якого нічого не зв'язувало з Білоруссю. Це чоловік був з Росії, молодий хлопець. Він отримав одразу після лейтенанта чин підполковника у штабі партизанського руху і приїхав тут організовувати. У архівних документах маються зв'язки, мається загад номер 35 командира партизанської бригади на штурм, де розписано кожному отряду, що він повинен був зробити. У приватності мета їх до штурму було ліквідувати гарнізон. Ну, це не отрималося і в другий раз. Тому з тої частки загада, де тичилося зачистити вёску, а такі сказу загаді є.
Зачистка.
Зачистка вёски Дражна після штурму. Значить, пройти по домах, відовочно це мілося на увазі, поглядять, чи є там поліцейські. Хоча многие сучасні військовці імкнулися зі мною спрачатися, що такого не могло бути у Велику Отечественную війну, такої формульовки. Ну, вона присутнічає, на жаль. І ось другую частку, а вони штурмували, поклали знову шмат людей, і треба було знову тримати справоздачу, що ж ви там штурмуєте, коли з другого штурму ніякого виніка. І вони спалили. Это конец вёски. Били штыками, ножами кололи, кидали детей в огонь. Это всё засвечено, это есть. После этого был выдан у самой партизанской бригаде закат смерть болтунам. Те, кто от официальной версии подей отмовится, типа, что нечто своё казать, чекая суровая кара.
Вам не сдаётся, что текст крыху провокационный?
На шильде?
Крыху, ну, назовем его так, неполиткорректный, хоть я терпеть не могу это слово. Партизанские злочинцы.
Ну, я лечу, что тема партизанского злочинства в широком сенсе еще только поднимается. Хотя просто я могу жалеть, что свідків уже амаль, живих свідків цих злочинств не залишилося, їх треба відшукувати тільки по архівам. Але в архівах вони є, як абсолютно докладно є, усі сліди. Усі сліди заходяться цих злочинств. І ми повинні про їх говорити, їх шмат. До речі, я повинен зазначити, що не глядячи на те, що влада нам перешкоджала меморіалізацію цієї трагічної події, але я повинен зазначити, що вона не перешкоджає шукати ці зв'язки, друкувати.
З Скончыць гэтую перадачу хочацца ўсё ж словамі сапраўднага беларускага партызана. Ветэрану вайны Валянціну Тарасу цяжка паверыць у тое, што адбылося ў Дражны.
Я не буду казаць, што это ўсё выдумка, таму што ў мяне няма доказаў, што это выдумка, таксама як няма доказаў, што ўсё это чыстая праўда. Нешта, відаць, там было. Маглі забіць бліжэйшых родзічаў паліцаяў. Это зверства, але психологично на той момент это зразумело. Не оправдываю, але зразуметь могу. На кон дисципліни я не ведаю, що это був за отряд, який громив эту дражню. У тим партизанським отряді, у яким я був, дисципліна була воїнська. Хлопці часом йшли у самоволку, по-перше, до ділок, ну і горілки достати. Але за гэта була кара доволі жорстка. Ну не розстрілювали, відомо. Так что я не могу, не берусь сказать, как было там и что там был за отряд.
Прогучаў чарговы выпуск перадачы «Падарожжы свабоды». Пра вёску Дражна Старадароскага району расказваў Зміцер Бартосік. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Менскі гарадскі суд не задаволіў скаргі расійскага грамадзяніна Сергія Астроўскага на вырак цэнтральнага суду Менску, паводле якога Астроўскі быў прызнаны дробным хуліганам у выніку інцыдэнту з супрацоўнікамі менскага ДАІ. Пацярпелых у выніку стварэння жывога шчыта супрацоўнікамі ДАІ на трасе Менск-Мікашэвічы выклікаюць для азнаямлення з матэрыяламі справы ў Менскую абласную пракуратуру. Беларусь не фарсіруе працэсу пагаршэння дачыненняў з США, заявіў сёння Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву Ройтар. Мастака Алексея Марачкіна выклікалі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску. Міліцыянтаў цікавіў змест канфіскаваных падчас ператрусу ў майстэрні мастака 24 сакавіка расцяжак транспарантаў і карціны лялькі. А зараз на чарзе беларускае замежжа. Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і смешныя чуткі, а таксама нечаканыя параўнанні ды стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў – тэма перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з розных краінаў. Выпуск падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Беларусь – найменшая краіна ў Еўропе. По-беларуску там размаўляюць усе і заўсюды, а як добра размаўляе по-беларуску кіраўнік краіны Лукашэнка. І сапраўдныя беларускія жанчыны і дзяўчаты выглядаюць такім чынам, як мага больш дэкаратыўнай касметыкі і як мага меней вопраткі. Усё гэта сучасныя міты пра Беларусь і беларусаў, якія можна пачуць за мяжой. На захадзе ілюстрацыяй да Беларусі часам абіраюць матрошак да сабор Васілія Блажэннага. Расейцы, беларускія тавары рэкламуюць карцінкамі са старажытнымі замкамі, млынамі і нямецкімі хаткамі. А які самы распаўсюджаны міт пра Беларусь? Ці варта звяртаць увагу на міты ды стэрэатыпы пра сваю радзіму, як на іх рэагаваць, як уплываюць на імідж Беларусі міты ці іх адсутнасць, ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Удзельнікі гэтай перадачы разважаюць і прыгадваюць міты пра Беларусь і беларусаў, з якімі яны сутыкаліся ў Заходняй Еўропе, у Швецыі, Нямеччыне, Аўстрыі, а таксама ў суседніх Польшчы і Расіі.
Ёсць людзі, якія ўвогуле не ведаюць, што гэта за краіна і адкуль яна ўзялася. Але недзе можа 50% людзей, якіх я сустракала, яны вельмі, вельмі добра ведаюць, што такое Вітгельсланд.
Гэта назва Беларусі па-шведску. Марыя Вішнеўская прыехала ў Швецыю вучыцца і працаваць, і яна кажа, што ўвогуле ў Швецыі ведаюць пра беларусаў як еўрапейцаў і людзей адукаваных, але міты ёсць.
Ёсць нешта такое, напрыклад, пра дзяўчат, што як бы калі ты ўбачыш дзяўчыну ў кароткай спадніцы і на высокіх каблуках, то яна точна будзе аднекуль з Беларусі.
І даводзілася гэтыя міты пра беларусак разбураць.
Было такое, калі я сустрэла свайго хлопца год больш год назад, то ён не пазнаў мяне, таму што мы сіндрова раней не бачылі. І ён нават паглядзеў на мяне і адвярнуўся, таму што я не зразумеў, што гэта можа быць нехта з Беларусі. І потым ён мне сказаў, што
Я чакаў на некую такую, як бы, рэальную беларускую дзяўчыну. Я кажу, што такое ў тваім уяўленні беларуская дзяўчына? І ён вось мне растлумачыў, як я павінна была выглядаць. Што я павінна была адзета быць так і так, і вельмі моцна накрашаная быць, і нешта такое. Я скажу, што ён падумаў, што я шведка. Як бы сваім прыкладам я, можа, разбівала гэтыя стрэтыпы. Бо калі яны сустракаюць і бачаць, што у беларусаў, напрыклад, якіх я ведаю ў Швецыі, іх нельга адрозніць ад шведаў.
Марыя Вішнеўская са Швецыі. Язэп Паўловіч, які жыве ў Нямеччыне 7 год, адказаў на маё пытанне пра міты падрабязным лістом. Яму даводзілася сутыкацца з мітамі пра Беларусь найперш у асяроддзі іншых эмігрантаў з усходу. І гэта вынік уплыву былых савецкіх ідэалагічных мітаў, тлумачыць ён. Беларусаў лічаць рахманымі, спакойнымі, народам, у якога няма герояў і перамогаў. І, бадай, найбольш шкодны міт пра Беларусь – гэта тое, што краіна малая і нямоглая, адзначае Язэп Паўловіч. Даводзілася тлумачыць, што Беларусь займае 11-е месца па плошчы ў Еўропе, калі не лічыць Расіі, што на мапе Беларусі лёгка размесцяцца 3 балтыйскія краіны разам і яшчэ Калінінградская вобласць, альбо, можна лічыць і Бельгіямі, трохі меней за 3 штукі атрымліваецца. І якая была рэакцыя на разбурэнне міту пра такую маленькую Беларусь? Язэп Паўловіч.
Ну, скажам, такая трохі нечаканая, так здзіўлены, доўга глядзелі на мяне. Падпадаю ці не. Я не крытычна ўспрымалі мяне, а не міт. Я падпадаў пад крытыку, вельмі недаверліва да мяне ставіліся. Ці так ёсць на самой справе, як я гэта кажу. Але потым, калі да іх даходзіла, што гэта так, ну, былі здзіўлены.
Што да пераважнай большасці немцаў, то яны пра Беларусь амаль нічога не ведаюць, кажа Язэп Паўловіч. Ну а найбольш распаўсюджаны, напэўна, міт пра тое, што беларусы нічым не адрозніваюцца ад расейцаў, мае самыя нечаканыя праявы і аспекты. Тым беларусам за мяжой, якія называюць сябе беларусамі, даводзіцца адказваць на бясконцае пытанне, чым адрозніваецца беларуская і расійская мовы.
Калі былі курсы нямецкай мовы, і там жа ж засяглас быў Савецкага Саюзу, настаўніца пытаецца нямецкай мовы. Ну як там рускія з беларусамі суадносіцца? Это адно і тое ж, мову мы разумеем, але сам расіяне нават не чулі, як гэта гучыць, і таму што я паказаў, як гэта на самой справе. І яны былі даволі здзіўлены. І мне расказвалі такі, жонка моя прысутнічала пры гэтым. А адна жанчына кажа, ой, а як ваш прэзідэнт добра па-беларуску размаўляе? Я кажу, ён не па-беларуску, гэта ён па-руску так гаворыць.
Пра міт аб ідэнтычнасці Беларусі і Расіі на Захадзе кажа і Алесь Чайчыц, які раней жыў у Аўстрыі і Нямеччыне.
Немцы і аўстрыякі, самы галоўны іхні стэрэатып, гэта тое, што Беларусь гэта тое ж самае, што Расія. І ну, вакол гэтага ўсяго там і танчыць. Немцы, аўстрыякі, яны на нейкіх, скажам, улётках да беларускіх мерапрыемстваў часта малююць там расійскія матрёшкі, альбо там сабор Васіля Блажэннага. З іншага боку, гэта бывае даволі проста зняпраўдзіць, проста сказаўшы, што беларуская мова, напрыклад, расійская адрозніваецца так само, як датская, нямецкая, і што права толькі ў Азіі, якая робіцца нагодай для пераблытвання. Ну, апошнім часам, конечно, на Захадзе трошкі ведаюць пра палітычную сітуацыю Беларусі, што зрэшты так само цікавіць толькі пэўную частку грамадства, хіба што.
Цяпер Алесь жыве ў Маскве, працуе ў сферы кансалтынгу і таксама ён актыўны публіцыст у беларускім інтэрнэце. У нядаўнім сваім артыкуле Алесь Чайчыц абагульніў назіранні за мітамі і стэрэатыпамі пра Беларусь цягам 7 гадоў у сучаснай Расіі. Алесь піша, што з аднаго боку гэта тыя ж міты пра падабенства Расіі і Беларусі. Алесь Чайчыц падае прыклад жарту адной расійскай каманды з КВН. Маўляў, выйшаў першы ў свеце расійска-беларускі слоўнік, дзе адзінае адрозненне – гэта беларускае слова «Лукашэнка» замест расійскага слова «прэзідэнт». І калі я запыталася ў Алеся, ці даводзілася яму ў Расіі разбураць нейкія міты пра Беларусь, ён сказаў пра мову.
Самое частое, это, конечно, можно сказать про белорусскую мову, потому что чаще за все люди лишат, что, скажем так, то, на чем размовляет президент Александр Лукашенко, это и есть белорусская мова. И тут, когда люди убачат, особливо некий написанный текст на белорусской мове, либо просто почуют ее, это, конечно, певно все равно изменяет у людей их картинку Беларуси и белорусов.
З іншага боку, як адзначыў Алесь у своем артыкуле, люди у России схильные распаўсюджваць на Беларусь свои веды и уявленні про суседние з ёй краины. І адсюль уяўленні пра Беларусь як пра заходнюю еўрапейскую краіну, дзе кіраўнік і жыхары размаўляюць на роднай мове, цалкам незразумелай расейцам. Алесь падае прыклады. У Москві і інших буйних російських городах на крамах, які спеціалізуються на білоруському текстилі чи меблі, російці малюють середньовічні замки, млини, німецькі військові хатки. А що до мови? У коментарях одного з центральних телеканалів про візит керівника Білорусі у Венесуелу прогучало: «Відать, Лукашенко так розчулився, що навіть перейшов на російську мову». У одним з недавніх російських екшн-фільмів самоліт пролітає над територією Білорусі, і службовці білоруської супротиповітряної оборони розмовляють між собою по-білоруську. Картина, яка для сучасної Білорусі з'являється фантастичною, російцям подається цілком натуральною, зауважує Алесь. Алесь ще приводить інші приклади і обогульняє. Суперечливе уявлення російців про Білорусь – це ніби мара про нейкую ліпшу Росію, населеною блакитновокими світловолосими славянами під керівництвом доброго цара, які роблять вулиці чистими, плати пофарбованими, а пенсії високими. Алесь Чайчиц.
Люди, які пропустили про себе ось Білорусі, вони ніяку інформацію про Білорусь отримали, її ніяк опрацювали, ніяк обгулили, і ось її видали, і ось гэта такі забавний винік, якої уражені вони спромовали, як вони його виразили. І воно заслуговує уваги, тому що це перше, що ілюструє наявність таких мітів, це те, що люди просто саправди мало ведають про Білорусь. Як у Європі мало ведають, так і зрештою в Росії мало ведають. Шмат мені, чим про ту ж саму Україну, тому що про Україну шмат буває в новинах, і здесь шмат свояков там. А про Білорусь ніяк таке терра інкогніта для усього світу і у тим ліку для Росії.
Маловідомая Білорусь і для сусідньої Польщі, лічить Віталь Воронов, перекладчик, літератор, білоруський активіст. Віталь живе у Польщі 12 років, і він приїхав у Познань ще в дитинстві разом з батьками. Віталь каже, що часті сутикався не з мітами про Білорусь, а з питаннями про її адмітність.
Замежники, чи то поляки, чи то чехи, чи то далекі замежники, весь час задають одне і те ж питання, чим характерне, самим білорусам задають питання, чим характерне білоруса, що є національною рисою. Так сталося, що в нашій історії, в дочині польсько-білоруських, не з'явився стереотип білоруса. І поляки можуть уявити себе легко українця з чубом і цацькою шаблею, можуть легко уявити російця, німця, інших сусідів, а білоруси не уявляють, що таке білорус.
Так, може бути, міти про Білорусь – сучасні, яскраві, смішні, потрібні для іміджу країни, і їх, може бути, навіть і варто створати, а не тільки розбурати ті міти, які не подобаються і викликають обурення. Віталь Воронов.
Міти складаються тоді, коли ми мало відаємо про ніяку з'яву, не можемо побачити її знутри, чи познати ліпше. Тоді треба наклеїти ніякий цетлік на чоловіка, цілий народ, щоб його просто ліпше розуміти. Натурально, що це допомагає промоцію самої культури і підвищає так само значність цієї культури. Але це тільки в глобальному сенсі. Коли ж йти глибіше, то, мені здається, цетліки, правда, не допомагають зрозуміти ніякий народ, а облитують у головах уявлення про цей народ. Коли брати комерцію, то так, це треба робити, треба неяк уміти продати країну в глобальному світі, в сенсі поширяти свою культуру серед заміжників.
Я б сказав, що міти створюємо не ми, міти створюють самі, у даному випадку, російці, самі внутрі себе.
Алесь Чайчиц скаже, що ось такі міти про Білорусь – це винік того, що довідалися люди про країну, як засвоїли і яку картинку для себе з цього створили. У тим же часі, нагадує Алесь, міти адлюстровують репутацію. Так що, коли вже створати, то створати не міти, а певну репутацію, яка може бути підставою для становчих мітів.
З іншого боку, ніяк створати ніяку картинку, яка не відповідає речейності самим, і, скажімо, розповідати повсіль, що, наприклад, що в Білорусі всі розмовляють по-білоруську. Ну, там би самим, звісно, хотілося б, щоб даний міт був правдою, але, ну, це більше, скажімо так, створення ніякої картинки, яка не відповідає речейності, і це не зовсім, мені здається, сумлінно, і що ж тут свої ніякі грехи і хіби, замість того, як виправляти їх, виправляти ніяку картинку про їх. Що могуть білоруси робити і замежувати? Це, в першу чергу, створюють репутацію. Коли про білорусів по конкретних справах будуть свідчити, що це працовіті, сумлінні люди, які варті довіру, які варті поваги, яких, врешті, хочеться так чи інакше брати приклад. І це справді те, чим нам варто займатися, і, відповідно, цьому формувати у заміжників уявлення про Білорусь і, відповідні, міти і стереотипи про Білорусь.
Так каже Алесь Чайчиц. Магчыма, гэтую тэму варта і далі абмеркаваць, магчыма, што не пра ўсё было згадана і сказана. Вы можете выказать свою думку, альбо поделиться своими назираннями. Со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусская замежжа». Выпуск подрихтовала и вела Татьяна Поклад.
Шановные слухачи, наступные 2 години. От 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.